اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم روزی ما برکت میڑوا ماٹے سنتیر استغفار امام علی علیہ السلام نمبر 61 تھی سنتیر سدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ تاری پاس معافی چاہو چھو تے تمام گناہ ہونی کہ جے نے تو ظاہر کریا ہو یعنی ہوں تینے چھپاویا چھے یا جے نے تو چھپاویا ہو تینے ہوں ظاہر کریو ہو یا جے نے تو سارو سمجھتو ہو تو انے ہوں خراب سمجھتو ہو. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنا. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نے کہ جنا تھی تارا وائدہ سدی نتھی پہنچی شکتو جنا تھی تارا غصہ نے غضب تھی نتھی بچی شکتو انے تاری رحمت مارا اوپر نازل نتھی تھتی انے جنا تھی نعمتو اٹکی جائے چھے. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اے تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنا. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نے کہ جن دیوسے تو تارا بندہ تھی چھپاویا અને રાત્રે તારી સામે ગુનાહો કરવાની હિંમત દેખાડી જ્યારે કે હું જાણું છું કે તું છુપી વાતોને પણ જાણે છે અને કોઈ વસ્તુ તારી નજીક છુપી નથી અને કોઈ રૂકાવટ રોકી શકતી નથી અને માલ અને ઔલાદથી કોઈ ફાયદો નથી મળતો સિવાય કે કલબે સલીમ સાથે તારા સુધી પહોંચવામાં આવે. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اے تمام گناہوں نے معاف کرے بہترین معاف کرنا. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نے کہ جے گناہو کریا پچھی تنے بھولی جاؤ અને તારી ચેતવણીથી ગફલતમાં રહું યા તારા મકરથી અમાન સમજવા લાગું યા જે ગુનાહો મને લાલચમાં નાખી દે જેથી તારા સિવાય બીજા કોઈ પાસે રોજી માંગવા લાગું યા જે ભલાઈ તારા પાસે છે તેનાથી માયુસ થઈ જાઓ. بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اے تمام گناہ معاف کرے بہترین معاف کرنا. اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہوں نی کہ جے گناہوں نا شکری انے تارا تھی موڈو فیروانا کارنے انجام آپیا અને મારી રોજીના દરવાજા તંગ થવા વખતે તારા બદલે તારા બંદાઓના પાસે ગયો જ્યારે કે તારી કિતાબ કુરાન મજીદની આયતો સાંભળેલી હતી તે લોકો પરવરદિગારના સામે નમ્રતા નથી કરી જેમાં ફરમાયું છે. બસ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ અલૈહી મુસલ્લામ પર રહેમત નાઝિલ ફરમાઓ અને મારા એ તમામ ગુનાહો માફ કરે બહેતરીન માફ કરના. એ અલ્લાહ તારી પાસે માફી ચાહું છું તે તમામ ગુનાહોની કે મુસીબતમાં તારા સિવાય બીજા કોઈ પાસે મદદ ચાહી હોય યા મુસીબતોમાં તારા સિવાય બીજા કોઈની પનાહ હાસિલ કરી હોય بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اے تمام گناہ معاف کرے بہترین معاف کرنا اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہونی کہ جے گناہو نہ لیدے ہوں تارا سوائے بجاتی ڈریو ہوئی یا تاری مخلوق ماتی کوئی نہ سامے میں پوتا نے ذلیل کریو ہوئی یا جے تینا پاسے چھے تینا طرف لالچ راکی نے دل لگاویو ہوئی یا تینی پیروی کرینے گناہو تھی میں پوتا نے سجاویو ہوئی منے خبر چھے کہ ہوں ہمیشہ تارو محتاج چونے تارا تھی بے نیاز نہ تھی بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اے تمام گناہو معاف کرے بہترین معاف کرنا اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہونی کہ جے گناہونا زبان تھی وکھان کریا ہوئی جے گناہونا زبان تھی وکھان کریا ہوئی یا گناہو کروانو منے شوق تھیو ہوئی یا گناہو کرینے ہوں فخر کروا لاگیو ہو یا میں ماری واتو تھی برائی کرنا نے ہمت آپی ہوئی جارے کے تے برائی تارا نجک خراب ہتی انے تو تینا اوپر منے عذاب کریش بس محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اے تمام گناہو معاف کرے بہترین معاف کرنا اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہونی کہ جینے میں مارا دل مانا نہ سمجھیا انے مارا وچاروں ماں تینے ہلکا سمجھیا انے مارا وہم تھی تینے معمولی سمجھیا ہوئی અને ત્યાર પછી મારા માટે તે ગુનાહો કરવા આસાન બની ગયા અને તેના લીધે હું ગુનાહોમાં ડૂબી ગયો હોઉં બસ મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ ઉપર રહેમત નાઝિલ ફરમાવ અને મારા એ તમામ ગુનાહો માફ કર એ બહેતરીન માફ કરનાર اے اللہ تاری پاسے معافی چاہو چھو تے تمام گناہونی کہ جے گناہو ماری آخری عمر سدی تارا علم موجود چھے اے گناہو چاہے پہلا کریا ہوئے کہ چھلا جانی جوئی نے کریا ہوئے کہ بھول تھی اوچھا ہوئے کہ ودھارے نانا ہوئے کہ موٹا جونا ہوئے کہ نوا چھپائے نے کریا ہوئے کہ ظاہر ماں یا تے تمام گناہ کے جنے انجام پیش تینی تاری پاسے توبہ کرو چھو ہوں چاہو چھو کہ محمد نے آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرماؤ انے مارا اوپر جے تارا بندہ او ظلم کریو چھے અને તેનો હિસાબ તારી પાસે છે તે તમામને માફ કર કારણ કે તારા બંદાઓના મારી ગરદન ઉપર ઘણા હક છે અને હું પણ તેમાંથી છું બસ જ્યારે અને જે રીતે તું ચાહે તેમને માફ કર અઈ રહેમ કરનારાઓમાં સૌથી વધારે રહેમ કરનાર અલ્લાહુમ્મા صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم